In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
En riktig god tirsdag og velkommen til Økonominnhetene på denne siste dagen av april. Mitt navn Marius Lorentzen, og det veldig hyggelig at du med oss på den innspurten til fridagen 1. mai. Vi skal høre fra Telenor i dagens sending, og ha litt bil også. Telenor blant selskapene som har sluppet tall i dag, og som var bedre enn ventet, og de var også finansdirektørens siste, får vi si. Både Tone Håbakk og konsernsjef Sigve Brekke med litt senere i sendingen. Husk at i dag siste frist for å levere selvangivelsen, men det flere overskrifter enn det, for det ikke bare Telenor heller som ute med tall i dag. Aker Horizons har sluppet tall, Instabank, MPC Energy, Sats har sluppet tall, Scatec, Sparebanken Vest, Kongsberggruppen og mange fler. På makrofronten så skjer det også ting før rentemøten i USA i morgen og Norge på fredag. Vi får boligprisene i USA da fra Case-Shiller-indeksen allerede da i dag, og utland så kommer det også tall fra Amazon senere i dag. Det også masse biltall fra Mercedes, Stellantis, Volkswagen på vei ut i dag også, og elektronikkiganten Samsung kommer også da med kvartalsrapporten rett før Apple slipper sine tall utover i uken. Få også med deg på FINO nå resultatene fra Reitan-gruppen. De leverte inntektsvekst og en storsatsing i Danmark i 2023, men bunnlinjen falt og investeringene økte med 1,3 milliarder. Detaljene finner du også på FINO nå. I markedet så hovedindeksen her hjemme nå opp rundt 0,6% i dag. Da vi ligger og vipper rett under 1375 poeng. Det faktisk femte dag på rad at hovedindeksen opp. Verdt å merke seg DNB, som faktisk mest omsatt i dag, og også kraftig ned 8,2%, men der det også da verdt å merke seg at aksjen da ned 17 kroner, men 16 av de skyldes jo at den går ex utbytte. Så den meste parten av fallet skyldes også at man ikke lenger da har krav på de kronene der fra Norges største bank. Nordsjøoljen tikker oppover snaue halvprosenten til 87,60 rundt oss i Europa, og for så vidt i Asia så har indeksen utviklet seg litt blandet i dag. Futuresene på Wall Street peker svagt ned da i forkant av handelen i dag. Vi så alle de tre indeksene stige drøye 0,3% da i går på Wall Street. Av nyheter som det verdt å merke seg i tillegg til de mange kvartalsrapportene, så kan vi kanskje begynne med litt oppkjøp. Italiensk oppkjøp kan vi nesten kalle det, for det virker som det et italiensk inntog på vei inn i bilfraktnæringen for bare dager etter at verdens største konteinerrederikonsern MSC suste inn og kom et bud på Graham Car Carriers. Så har det altså kommet melding i dag om at den italienske shippingtoppen Emanuel Grimaldi har økt over 5% eierskap i Hug Autoliners, og det har sendt en aksjen kraftig opp i dag. Vi ligger fortsatt opp over 15% på den kursen der, og Hug Autoliners også da nest mest omsatt. Bransjeavisen Tradewind omtalte jo spekulasjoner om et mulig Grimaldi-bud på Hug Auto på tampen da av fjoråret. Også to nyheter å få med seg fra oljenæringen. Aker Solutions meldte sent i går at de har sikret seg en betydelig kontrakt på mellom 2,5 og 4 milliarder kroner med Equinor for å oppgradere raffineriet på Mongstad utenfor Bergen. Det inkluderer da oppgraderingen av avløp og vannbehandlingsanlegget. Arbeidet skal pågå fra nå frem til slutten av 2026, og ordren bokføres da i Aker Solutions sitt regnskap for andre kvartal, og kommer jo da på toppen av det arbeidet Aker Solutions allerede gjør med å utrede mulighetene for en større industriell transformasjon av hele industriområdet på Mongstad, da også for Equinor. Og så har årets første utbyggingsplan, eller PUD som det kalles i bransjen, kommet i dag. Energiminister Terje Aasland fikk overlevert utbyggingsplanen for olje- og gassfeltet Bestla, tidligere kjent som Brasse av operatøren Okea. Dette jo da et satellitt-subsea-felt som kan kobles tilbake til Brage-plattformen, der Okea også operatøren. Partnerne I lisensen DNO, Lime og Mvest Energy, og prosjektet skal etter planen da koste 6,3 milliarder å bygge ut for å da få opp rundt 24 millioner fat olje og gass. Etter planen skal man da være I drift I løpet av første halvår 2027. Det også verdt å merke seg at Okea har kommet med melding I dag om at de har landet et obligasjonslån I forbindelse med dette her, for dette skal jo da nettopp sikre finansieringen av Bestla-utbyggingen. Okea melder at de altså har klart å låne 125 millioner dollar I et sikret lån på 4 år. Fastrenten endte på 9,125. Rett under 10%, altså. Renten nøyaktig den samme som det andre lånet som Okea landet da I fjor høst. Okea har også økt revolverfasiliteten sin med bankene litt grann I dag, skriver de da I denne børsmeldingen. Bedre inntektsvekst, bedre resultatvekst og bedre fri kontantstrøm enn det 2024-prognosen skulle tilsi. Ja, det var fasit av Telenor. La frem tallene for første kvartal I dag. Vi har snakket både med finansdirektøren og konsernsjefen, men vi begynner med finansdirektøren, og vi spurte både om tallene og ikke minst også at dette da blir hennes siste kvartalspresentasjon I Telenors æren på en dag der aksjen altså har startet opp mellom 1-3%.
Tone Bakke, finansdirektør I Telenor, for siste kvartal får jeg si. Du skal slutte, hvorfor det?
Ja, dette var mitt siste kvartal I Telenor. Jeg har rett og slett fått en veldig spennende mulighet internasjonalt, som jeg valgte å gripe nå. Og da konsekvensen av det, at jeg kan ikke ha to jobber, og da var det Telenor som måtte gå.
Du, før du gir fra deg stafettpinnen her, så har du jo vært med å presentere talen I dag. Du fikk blomster av konsernsjef Sigve Brekke. Ja. Jeg vet ikke om det var for kostnadskontroll og bunnlinje, men skal vi ta det? Det virker som resultatene vokser ganske pent, raskere enn inntektene gjør. Begynner liksom inflasjonspresset globalt å avta litt, og at det renner inn I regnearkene deres, eller hva det som gir den effekten?
Nei, det klart at generelt inflasjonspress påvirker oss, og det jo litt usikkert nå akkurat hvor det går på den retningen, I hvilket takt eventuelt avtar, men det som har vært en premiss for vår strategi helt sin kapitalmarkedsdagen var jo at vi skulle vokse EBITDA mer enn topplinje. Og det betyr jo at vi jobber hele tiden med kostnadsstrukturen, og det ser vi også nå allerede gode resultater fra.
Hvor viktig jeg ser at dere peker på at energiprisen I Asia ganske høye, presser jo marginene litt ned der, mens I Norden så har dere nå fått denne hydroavtalen med kraftkjøp derfra. Ja. Begynner liksom det å stabilisere seg litt I Norden nå da, eller?
Ja, altså nå jo konsekvensen at vi har en PPA på vårt norske konsum. 80% av forbruket vårt I Norge jo nå dekket av denne PPA-en med hydro, sånn at det vil jo bli mer stabilitet. Og så vil jo resultatet av det på bunnlinjen avhenge av hvordan på en måte alternativkosten kunne vært. Vi fremdeles eksponert mot energipriser både I Danmark, Sverige og Finland. Etter hvert så kommer også en PPA på plass I Danmark. Vi jobber hele tiden med det, men det jo en av usikkerhetene fremdeles rundt energi.
Jeg tenkte å spørre noe som en analytiker også lurte på, nemlig kontantstrømmen, fordi ja. At dere har jo lovet stadig økende utbytter årene fremover, og da må dere jo levere en stadig økende fri kontantstrøm også. 3,3 milliarder før man legger på pengene som kom inn fra salget til Nord-satellitt. Som analytikeren påpekte, dere har jo da de siste 12 månedene en run rate der på litt over 12 milliarder kroner, godt over det dere selv har guidet I år, som hvor dere for øvrig holder guiding nødvendig da, på mellom 9 og 10 milliarder. Går det bedre enn dere har planlagt for nå, eller?
Det nok riktig å si at tallene vi presenterer nå noe sterkere også enn vi trodde for bare et kvartal siden, som jo veldig bra, og som viser også kraften I Telenor-organisasjonen når det gjelder å gjennomføre. Og så det jo ikke sånn, dessverre eller heldigvis, at talene går I en rett linje. Men det helt riktig at vi har en veldig god trend nå på cashflow-generering, som jo var et av de viktige poengene I vår kapitalmarkedsdag og vår strategi. Og vi jo veldig glad for å kunne levere det, og for blant annet en konsekvens av det jo at som du og andre opptatt av, dividendgilden har jo da gått fra 10% og ned på 7% til tross for stadig økende renter. Sånn at vi ser jo nå kraften i strategien komme igjennom på mange måter.
Men er det sånn, ser man på omsetningsveksten, så ligger jo den også kanskje i øvre sikt av guidingen, hvis vi kan si det ved første kvartal. EBITDA-veksten ser også ut til å gjøre det. Og da også fri kontantstrøm, vurderte dere å øke guidingen for 2024?
Det er klart at vi gjør en vurdering rundt guiding hver kvartal. Nå er det sånn at når vi satt den guidingen, så ser vi også på hva tror vi om dette året. Der er en del usikkerhet rundt hvordan resultatene vil utvikle seg fremover, og det er ikke sånn at de usikkerhetene har gått bort, selv om vi har klart å håndtere det veldig bra i første kvartal, sånn at det er unaturlig å justere guiding etter et kvartal. Det gjør du mer hvis det er noe fundamentalt som
er
endret.
Er det da markedsforhold i Asia primært som gjør det? For mye av guidingen er jo ex-Asia, eller er det ting i Norden sånn?
Nei, det er klart at ting går ikke i en rett linje i Norden heller. Sånn at det er jo hvordan omsetningsveksten vil fortsette, hvordan kostnadsutviklingen blir, og til slutt EBITDA.
Til slutt, Tone, tenkte jeg må spørre om bunnlinjen, for den svinger opp veldig mye. På samme tid i fjor hadde dere jo en bokfølgevinst da, med denne fusjonen i Thailand på nesten 19 milliarder kroner. Og så ser vi jo nå i dette kvartalet at bunnlinjen hoppet til 11,6 milliarder. Får vi si mye takket være da 8 milliarder som kommer tilbake fra en tidligere nedskrivning på et lån til True. Kan du si litt om denne reverseringen? For det er jo ganske mange milliarder som da svinger ut i 2023 og nå tilbake igjen i 2024.
Ja, som du sier, Q1 i fjor så closet vi den transaksjonen i Thailand. Da fikk vi en gevinst fra den på rundt 18 milliarder. Så måtte vi, basert på kursutviklingen i True, skrive ned verdien av de aksjene og det aksjonærlånet som du henviser til, med ca. 8 milliarder i fjerde kvartal. Og nå reverserer vi egentlig bortimot alt av det, basert på at kursutviklingen i True da har kommet tilbake til det nivået han var egentlig for et år siden. Det vi sier nå fremover, vi kommer ikke til å gjøre mark-to-market på verdien av de aksjene, men det blir en mark-to-market på den mindre delen som heter aksjonærlån. Sånn at fremover, forhåpentligvis, hvis kursen i True holder seg rundt dette nivået, så blir det betydelig mindre svingninger på bunnlinjen.
Som jeg nevnte så har Telenor-aksjen vært opp mellom 1-3% cirka i dag, og det betyr da så langt i år at den har opp nesten 10%. Utbyttene hjelper jo veldig på hvis man ser litt lengre tilbake i historikken her nå, for aksjen er da ned 4% det siste året, men pluss 4 hvis man legger på utbyttene, og de siste fem årene så er aksjen altså ned 25%, eller da pluss 3 med utbytte. Trøsten får jeg si for Fornebu får jo være at de likevel gruser konkurrenten Telia, hvor det stort sett er røde avkastningstall, også hvis man inkluderer utbyttene som har kommet da fra telegiganten i Stockholm. Telenor har i mange år ønsket å gjøre noe med sin danske virksomhet, et marked og land der veldig mange har slitt med å tjene penger. Vi spør toppsjefen om en stor fusjon i spansk telekom kan være et signal på hva som er på vei i Danmark eller ei.
Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor. Kanskje vi skal begynne med Asia, som jo fortsatt er en stor del av virksomheten deres. Ikke noe nytt om Pakistan, men hva kan du egentlig si om fremdriften av dette salget dere tross alt har annonsert?
Nei, det går sånn planlagt det. Det er to regulatoriske godkjenninger som trengs, både fra telekommyndighetene og også fra konkurransemyndighetene, og det tar litt tid, ikke minst nå etter at Pakistan hadde et nytt valg og satte inn nye folk også i embedsverket. Så det her ruller akkurat som vi hadde trodd, og i slutten på året så håper vi at den blir endelig closed.
Hva betyr det da for Asia samlet sett? Dere har jo tidligere snakket ganske åpent om hvilke alternativer dere vurderer, inkludert en børsnotering og en spin-off. Må dere nå vente på en avklaring fra Pakistan før vi kan se en avgjørelse på hva som vil skje med Telenor-Asia?
Nei, det jobber vi med parallell. Det første steg vi gjorde var jo også på en måte sørge for at vi hadde sterkere markedsposisjoner der vi er. Nå er vi nummer én i Thailand, vi er nummer én i Malaysia, vi er nummer én i Bangladesh. Og så fikk vi ikke til det å ta nummer én posisjon i Pakistan, derfor solgte vi. Så nå sitter vi med tre veldig, veldig gode markedsledende posisjoner. Parallelt med det så ser vi på, kan vi på en måte øke det vi kaller optionalitet? Det betyr, kan vi finne en struktur nå som gjør at vi kan sitte i Asia for å ta hjem kontantstrøm, ta hjem utbytte, men også en struktur der vi kan redusere vår exposure til Asia over tid. Og det jobber vi med parallellen her. Det kan være en sammenslåing med andre asiatiske operatører som vi har forsøkt å innføre, men det kan også være en struktur der vi ender opp med en børsnotering av våre asiatiske virksomheter.
Men er det sånn at man i 2024 eller 2025 ønsker å få en slags avklaring overfor både at det på det internt og eksternt, hva dere har tenkt å gjøre videre?
Nei, vi ønsker jo å ha en avklaring så fort som mulig, men dette tar tid. Bare de to fusjonene som vi da fikk til de i Thailand og Malaysia tok med 4 år. Sånn at dette er partnerskap, dette er å finne strukturer som er verdidrivende, det er regulatoriske ting, det er politiske ting, så det tar tid. Så fort som vi er klare, så vil du være den første på å vite det.
Det gleder oss til. Er det sånn at du ønsker å få dette på plass før du gir deg til noe en dag?
Nei, jeg kommer til å gjøre hva jeg kan for å få ting på plass. Om det er før eller etter at jeg gir meg, det for tiden viser.
Jeg må høre litt om hva som skjer i Norden nå, fordi i Spania så har jo plutselig to mobilselskaper, Orange og MassMobil, fått lov til å slå seg sammen. Du snakket tidligere i dag om at det er noen ting i den transaksjonen som ikke nødvendigvis gjør det mulig å slå seg sammen i Norden, som jo dere ønsket ganske lenge, særlig da i Danmark. Det har jo EU sagt nei til før. Hva er det du tenkte på med denne spanske transaksjonen som ikke nødvendigvis gir noe automatikk inn i Norden?
Ja, nå var det ikke sånn at EU sa nei til den fusjonen i Danmark. Det var vi selv som trakk fusjonen, og grunnen til at vi gjorde det var for at EU kom da med noen betingelser som gjorde at det var helt umulig for oss også å tjene penger på det. De sa faktisk at det må etablere en ny operatør i og med at det nå reduserer antall operatører i markedet. I Spania så var det allerede en annen operatør som nå fikk muligheten til å både få noe mer spektrum og også muligheten til å få en nasjonal roamingavtale. Så det var en ganske spansk løsning. Sånn at jeg leser ikke så mye ut av den godkjenningen de fikk i Spania. Jeg tror at nå må vi vente til vi ser hva som blir dynamikken i EU.
Ja, for du venter på valget,
EU-valget nå i år. Ny kommisjonær og antagelig også en ny kommisjon. Og da, over tid, så tror jeg at EU kommer til å forandre synet på det, for det europeiske markedet er for fragmentert. Du kan ikke ta en ledende digital posisjon i Europa, sånn som det er nå. Så det her kommer, og i mellomtida så posisjonerer vi oss for når den tida kommer til å se på både Sverige og Danmark, og så leverer vi på gode operasjoner i mellomtiden.
Ja, det at Telia nå har solgt til dette fiber-bredbåndsselskapet Nordlys i Danmark og solgt seg helt ut av nabolandet vårt i sør, ja. Hvordan påvirker det konkurransen opp mot dere og markedsdynamikken der nede?
Nei, det påvirker egentlig konkurransen, for den nye aktøren tar jo over Telias nett, og den nye aktøren har også bredbånd, så det forandrer ikke det veldig, veldig konkurranseutsatte markedet som Danmark er. Men når det er sagt, så sa jo Telia at de aldri glemte å tjene penger i Danmark. Derfor solgte de seg ut. Vi tjener penger i Danmark, og vi ser at Danmark er en viktig del av vår nordiske plattform.
Om en marginen er 20% eller noe lavere enn i Norge.
Ja, definitivt. Men vi har en ganske betydelig positiv cashflow, så det er vi fornøyde.
Til slutt, Brekke, jeg må høre litt om investeringsbehovet fremover. Du sa her i dag at dere ser for dere at det i hvert fall er 2-3 år til med nyutbygginger av fiber, altså i områder der hvor det ikke er fibernett i dag i Norge. Dere har vært ærlige på at dere har tatt 5G-investeringene som resten av bransjen litt roligere enn man kanskje hadde tenkt i første omgang. Ja. Samtidig så er det også datacenter under bygging i Oslo-området, i hvert fall det første. Ja. Hvordan vurderer dere nå investeringsbehovet egentlig sånn historisk sett i Telenor Norden fremover nå?
Ja, la meg gi deg et tall først. Vi har jo sagt offentlig at neste år, 25, så skal investeringsnivået i Norden komme ned med 2 milliarder i forhold til hva det var i 22, altså ned til 8 milliarder. Og det sier vi på bakgrunnen av det følgende. Da er vi ferdig med 5G-utrulling i Sverige. Vi er ferdig med 5G-utrulling i Finland. Vi har nå 83% 5G i Norge, og det drar vi litt ut. Og så fortsetter vi å investere også i fiber. Vi ser nå at de nye fiberreguleringene kommer til å antagelig medføre at det er færre som bygger parallelle fiberer. For nå har du da mulighet til å kunne selge på andres fiber. Og den regulatoriske endringen der setter vi veldig pris på. For det betyr faktisk at vi får tilgang til 400,000 hjem som har fiber fra våre konkurrenter, som vi kan selge våre TV- og sikkerhetsprodukter på. Så dette er i endring. Sånn at investeringsnivåen kommer til å komme ned. til neste år, og så kommer det til å gradvis gå ned også I årene fremover. Når det gjelder datacenteret, så jo det et samarbeid mellom Hafslund, oss og Hightech Vision. Vi har en tredjedel hver, og hvor vi I fellesskap skal investere, men som vi også I fellesskap skal bringe inn nye kunder, så det skal bli en lønnsom virksomhet for
Men det sånn at 5G, altså at slutsummen satt, og at da datacenteret konkurrerer litt med 5G-investeringer og fiber fremover? Eller?
Nei, dette har vi tatt med oss inn, så det ikke sånn at vi holder tilbake på noen investeringsmuligheter som faktisk ville vært lønnsomme. Vi kjører på med både 5G, og vi kjører på med fiber, og vi kjører også på med bygget datacenter vi snakker.
Hva det da som må være stang inn, eller hva det dere må se for at dere gir grønt lys til de neste datacenterene etter dette første?
Nei, det altså det første datacenter vi bygger nå, det jo egentlig for at vi trenger det for vårt eget bruk. Så vi tar det datacenteret vi selv har, og så flytter vi inn her som ankerkunde. Og så bruker den muligheten til å selge da datatjenester også for å få inn kunder. Så får vi se da hvor vellykka det blir. Altså dette jo første datacenter I Norge som helt norsk, som helt sikkert, for vi under sikkerhetsloven, og som I tillegg relativt grønt.
Så dere sonderer litt sånn kundeinteressen der ute?
Så nå ser vi litt, nettopp. Og vi tror at det mange kunder ute der som opptatt av det med sikkerhet og nasjonalt eierskap. Og hvis vi fyller det datacenteret her, så planen å bygge to til I Oslo-området, og så får vi ta de fra der.
Jeg tenkte vi må nevne litt om alle de andre selskapene som har kommet med tall I dag også. Gi deg noen høydepunkter derfra. Sats melder jo om rekordhøye inntekter og også økt inntjening da per kunde. Intervjuet med Sondre Gravir, toppsjefen I treningssenterkjeden, det kan du se hvis du klikker den på FINO/TV eller søker opp podcasten. Han var nemlig da gjest I Børsmålen I morges. Fornybar energi, jeg hadde på å si solselskapet, men det de også. Fornybar selskapet Scatec oppover rundt 8%. Nesten 9% I dag. Vi får jo besøk av Terje Pilskog I FATV da på torsdag. Fornybarselskapet de ute og jekker opp guidingen sin og overgikk også forventningene på resultatfronten I dag. De forventer nå et brutto driftsresultat fra kraftproduksjonen sin på mellom 3,75 og nesten 4,1 milliarder kroner. Det da en økning på 300 millioner I begge ender av det estimatet da fra forrige kvartal. Kongsberg-gruppen leverte et brutto driftsresultat på 1,8 milliarder kroner I første kvartal. Det 100 millioner kroner bedre enn ventet. Marginen hoppet 1 prosentpoeng til 15,9 på EBITDA-nivå. Vi ser også at de drar inn masse nye ordre fortsatt. 12,7 milliarder, og det gir jo da en book-to-bill hvis du sammenligner da ordreinntaket med ordreutkvitteringen holdt jeg på å si, da på 1,1. Så det betyr jo da at ordreboken netto sett øker. Vi ser at det ikke bare vekst I forsvarssegmentene hos Kongsberg-gruppen, men også en kraftig vekst I Kongsberg Digital og Kongsberg Discover, de som driver med AUV og undervannssensorikk. Også da Kongsberg Maritime leverer også vekst I inntektene. Siden det føles litt som fredag I dag, tenkte jeg vi skulle underholde med litt bil på tampen og bli med kollega Andreas Skjel opp til Hemsedal. Og vi skal se på noe han I hvert fall mener value for money, alt jo relativt her I verden. Men hvis du har store drømmer og krav til hva en bil skal levere og ser etter en SUV, så kan Range Rover Sport SV Edition One Carbon Bronze være bilen for deg, men det koster.
Range Rover kanskje mest kjent for å frakte den engelske kongefamilien på jakt, men de har de siste årene også laget en rekke spesialmodeller, og nå har de laget den heftigste bilen de noensinne har laget. Dette Range Rover Sport SV. Dette I tillegg en Edition One Carbon Bronze bil, og det betyr at denne bilen har denne fantastiske lakken, karbonplater over hele bilen. Her til og med logoen I karbon, og ikke minst felgene I helstøpt karbon. Det kanskje mest spesielle med denne bilen dette understellet. Den har luftfjæring, men den har såkalt 6D hydraulisk ventiler, som I stedet for vanlig stabilisatorstag, så pumper den trykket mellom hjulene og sørger for at bilen blir stabil I alle retninger. I tillegg så har den en V8 hentet og lånt fra BMW på 4,4 liter, som I denne bilen yter 635 hestekrefter. Og det betyr at engelskmennene har hentet ut 10 hestekrefter fler enn tyskerne gjorde I sin egen X5 M.
Denne bilen går fra 0 til 100 på 3,6 sekunder, og det ganske bra for en bil som veier over 2,3 tonn. Og det til tross for at karbonfelgene sparer nesten 100 kilo med ufjæret vekt. Men ufjæret vekt uansett viktigere enn mye av den andre vekten, så denne bilen føles veldig bra å kjøre. Selv om nå står på vinterdekk, så du får ikke det fantastiske veigrepet du ville fått på tørr asfalt om sommeren. Men denne bilen føles veldig bra å kjøre. Ikke minst med dette understellet med luftfjæringen med disse hydrauliske pumpene, som gjør at bilen føles veldig stabil og tight. Så det gjør den enkel å kjøre på mange måter, og du har i tillegg firehjulsstyring som hjelper deg både med stabiliteten når du kjører fort og manøvreringen når du kjører sakte. Og denne bilen som du da også kan kjøre ganske hardt har også keramiske bremser som kan komme godt med hvis du virkelig pusher den over tid. Men når man da har kjørt og koset seg litt, så vil man jo gjerne kanskje prøve å kjenne hvordan denne bilen virkelig går. Og da trykker man på SV-knappen på rattet, og så blir girhendlene lyser opp I rødt, og du får et høyere turtall. Du har en launch control som kan hjelpe deg. Og hvis du skal for eksempel kjøre forbi en sinke, så det bare å trykke gassen I bånd, og så tar dette av skikkelig.
Denne bilen har alt av utstyr og går fort og lekker å se på, men den også dyr. Den begynner på 3,7 millioner I denne spekken, men det det verdt.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit. En trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
På tappen av sendingen tenkte jeg bare å nevne at hovedindeksen på Oslo Børs ser da ut til å ligge pent og pyntelig på 0,6% femte dagen da med oppgang. Futures og Wall Street har mistet noe høyde, ligger ned nå rundt halvprosenten I det altså åpningen på Wall Street nærmer seg om en 35 minutter. På Oslo Børs, Høge Autoliners fortsatt legger veldig godt an etter flaggemeldingen fra Grimaldi. Telenor opp 1% på sine tall, Kongsberg-gruppen opp nesten 3, Aker Horizons som jo opplevde stort verdifall I første kvartal for nybergselskapet til Aker også, opp 1,1%. Veldig mange lurer jo da på hva som vil skje etter hvert som man har solgt unna store verdier da I karbonfangstvirksomheten I Aker Carbon Capture, der de store aksjonær. Og så har vi også da Sats ned 5,3% nå på sine tall. De har mistet ganske mye høyde ut over dagen I treningssentersiden. Skattex ser ut å holde seg med en oppgang på rundt 8%, 7,9% opp de nå. Tenkte bare også å nevne Public Property Invest, eiendomsselskapet som altså var årets første børsnotering, og som debuterte da på børs I går med en emisjonskurs der de altså hentet litt over 1,5 milliard kroner til 14 kroner og 50 øre. Nå ligger den på 13,64. Aksjen falt jo litt ned da I går og ligger ned en snaue 5% til I dag, så får vi se. Etter hvert som støttekjøpene fra Meglerhusen kanskje da avtar, hvis det det som pågår, hvordan den kursen da vil holde seg I et marked veldig mange selvfølgelig følger med på, og hvor mange fortsatt mener at risikoen høy, gitt at rentenivået har kommet da opp såpass mye som det har. Mens vi da hørte ledelsen representert av konsernsjef William Patland her I forrige uke, mener at tiden var inne for å satse nå I et selskap han sier han har veldig store tro på. Det var det vi hadde for deg her I denne sendingen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn Marius Lundsen, og vi tilbake igjen da etter fridagen I morgen, og på plass da med børsmålen 08.55 på torsdag. Husk at det rentemøte og fullt trøkk I USA I morgen, selv om de fleste her I Europa tar seg fri 1. mai. Vi får både jobbtall fra privat sektor fra ADP I morgen, også første kvartalstall fra GlaxoSmithKline og Qualcomm blant annet. Hva som kommer fra Federal Reserve og Jerome Powell, det får du selvfølgelig da på FA.no fra klokken 8 I morgen kveld. Mitt navn Marius Lundsen, og I mellomtiden ønsker alle vi her I Finansavisen deg en riktig god 1. mai, og så håper jeg vi ses igjen på torsdag.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.